Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 20 ng Hunyo, taong 2025. Mga customer ng Qantas pinaalalahan ng manatiling alerto matapos ang isa sa pinakamalaking cyber attack sa loob ng ilang buwan. Babala para sa masamang panahon patuloy sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa nilalaman ng mga balita, sinabihan ng mga Qantas customer na manatiling alerto matapos ang isa sa pinakamalaking cyber at pinakamalalang cyber attack sa loob ng ilang buwan. Ang detalye at nang may 6 na milyong customer ay na-expose matapos maapektuhan at na-leak ang detalye ng third-party platform na ginagamit ng airline. Pinaniniwala ang kabilang sa mga na-leak na mga impormasyon ay ang pangalan, numero ng telepono, petsa ng kaarawan at email address. Sinisiguro ng Qantas sa mga customer na walang impormasyong pinansyal, mga detalye ng pasaporte o frequent flyer pins ang na-access sa nasabing data breach. Sinabi naman ng mambabatas mula Partido National Senator Matt Canavan sa panayam sa Today Show ng Channel 9, ito'y isang halimbawa ng panganib na pagbigay ng maraming impormasyon online.
I do think, though, this reminds everybody why we shouldn't be giving too much information online or limiting that. And as Sarah said, in this case, fortunately, it would appear that more sensitive data than birth dates, your names, etc., have been released. But that's why we shouldn't be pushing for these digital IDs like the government wants. Mm. I mean, why should we give all our information to the government that could be exposed to a hacking incident like this?
Samantala, sa ibang mga balita naman, libo-libong mga bahay ang nananatiling walang kuryente sa iba't ibang bahagi ng East Coast ng Australia matapos ang malakas na bagyo. Ayon sa Bureau of Meteorology, bunga ng tinatawag na Vigorous East Coast Low, maaaring magtungo ito sa direksyon ng Tasman Sea ngayong Huwebes. Sa panayam sa Today Show, sinabi naman ng SES Deputy Commissioner Debbie Platts na maaaring humupa ang malakas na ulan, ngunit patuloy pa rin anya ang bagyo.
What we do have is still 32 warnings that are active, and these are for damaging winds, and that's for the whole coastal fringe from the northern rivers right down to Bega, also up into the Tablelands and around Tenterfield. We still, though, also have some watch points for flooding. So the low-lying areas, in particular around North Richmond, so that's the Hawkesby Nepean Valley area, and also low-lying areas in Tamworth around the Peel River. So we'll be keeping a close eye on those.
Sa mga karagdagang balita naman sa Pilipinas, muling inihain ng Makabayan Bloc ang panukala laban sa Political Dynasty o Anti-Political Dynasty Bill sa pagbukas ng 20th Kongreso. Layunin ng panukala na pagbawalan na manungkulan ang mga miyembro ng isang mag-anak sa loob ng isang termino. Ang Makabayan Bloc ay binubuo ng ACT Teachers Representative Antonio Tino at Kabataan Representative Rene Co. Kanilang inihain ang House Bill 209 o ang Anti-Dynasty Act noong huling araw ng Hunyo. Samantala, sa balita naman sa Australia, sinabi ng Premier ng Victoria na lahat ng rekomendasyon mula sa makasaysayang truth-telling inquiry ay isasaalang-alang ng pamahalaan, kabilang ang panawagan para kompensasyon sa trauma at pinsala dala ng kolonisasyon. Ang final report ng Euroc Justice Commission ay naglalaman ng 100 rekomendasyon sa 5 volume at opisyal na tala o public record ng kasaysayan ng state ng Victoria simula noong kolonisasyon. Kabilang sa mga rekomendasyon ang pagbigay ng komisyon na nais ng komisyon na maghatid ang pamahalang state ng Victoria ng redress o kompensasyon sa mga naranasang di makatarungang pagtrato sa pamamagitan ng land restitution at pinansyal na kompensasyon at tax relief. ani Premier Jacinta Allen, habang di pa napagdedesisyonan ang rekomendasyon, kailangan anya ng pamahalaan ng panahon upang isaalang-alang ang mga ito.
As the government considers the report, the 100 recommendations, the findings, as we consider the report, we're going to take our time to consider and respond to the report. I am not going to respond to the individual recommendations or the report as a whole through individual questions at a press conference.
Samantala, sa kaugnay ng nasabing balita, napag-alaman din ng Eurocommission ang ilan sa mga natatanging nakaraang hakbang at kalakaran ng kolonisasyon, kabilang ang sapilitang pag-alis ng anak sa kanilang mga mag-anak o pamilya ay maaaring maituring na genocide sa kasalukuyang pamantayan. Kinilala ng report na simula ng kolonisasyon ang maraming pagpatay o mass killings, sakit, sexual violence, pagbura sa kultura at pagpinsala sa kapaligiran ay ilan sa mga kalakarang isinilarawan ng nasabing report bilang sa wikang Ingles near complete physical destruction ng First Nations people sa Victoria. Ikinatuwa naman ng independenteng mambabatas Senator Lydia Thorpe ang pagkilala ng komisyon sa mga genocidal acts at mga panawagan para sa agarang hakbang mula pamahalang federal.
For a report such as the truth-telling of the Eurocommission's inquiry to come out and say categorically that genocide has been committed is an acknowledgement, and it's part of a pathway of what we should be doing going forward to stop the genocide and the crimes against humanity that continue to happen.
Sa lagay naman panahon, sa iba't ibang lugar sa Australia, ngayong araw ng Huwebes, huhupa ang ulan sa Perth, 21 degree. Bahagyang maulap sa Adelaide, 17 degree. May pag-ulan sa Melbourne, 15 degree. Maulap sa Hobart, 13 degree. Huhupa rin ang ulan sa Canberra, 14 na degree. Gayun din sa Wollongong, 17 degree. Gayun din sa Sydney, 18 degree. May pag-ulan naman sa Newcastle, 18 degree. May hangin at maaraw sa Brisbane, 20 degree. Maaraw rin sa Cairns, 25 degree. Gayun din sa Darwin, 30 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.